la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Vă spuneam că săptămâna trecută a avut loc la Bruxelles micul dejun cu rugăciune în Parlamentul European, la Bruxelles, în Belgia. V-am prezentat câteva înregistrări din impresiile celor care au participat la micul dejun cu rugăciune, însă seria de evenimente a început pe data de 4 luni, 4 decembrie, și micul dejun a fost miercuri, în 6 decembrie. Luni 4 decembrie a avut loc o conferință la Biserica Bethel din Belgia. Mulțumim celor de la Biserica Bethel pentru că ne-au pus la dispoziție înregistrarea audio a acestei conferințe. La conferință au fost mai mulți invitați care au luat cuvântul la această conferință. A fost un fel de dezbatere, masă rotundă, am stat toți împreună și am discutat trei subiecte majore, și anume conflicte militare, atacuri asupra familiei, bisericii, identității și ideologii toxice în societate. Astăzi o să vă prezint înregistrarea primelor două subiecte pe care le-au dezbătut pastorii Daniel Mariș, Viorel Iuga, Cornel Haureș, au fost apoi europarlamentarul Cristian Terheș și avocatul Paul Șușman. Vă doresc audiție plăcută, o să înceapă pastorul Daniel Mariș cu o prezentare despre conflicte militare.
Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, spunea: veți auzi în vremurile din urmă de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Este unul dintre semnele de dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos: războiul și veștile de războaie. Dar cum bine observa un comentator biblic, de la prima venire a lui Hristos și până astăzi, omenirea trăiește sub spectrul acesta al conflictelor armate datorită păcatului. Și ceea ce ni se cere nouă ca și credincioși este ca să ducem Evanghelia până la marginile pământului, pentru că dacă vă uitați în contextul mai larg, Mântuitorul spune că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită până la marginile pământului. Amin. Și apoi va veni sfârșitul.
Vino, Doamne Iisuse, te rog să continui. Cristi Terheș, tot pe conflicte militare.
Mulți se întreabă astăzi de ce există toate aceste războaie și lupte și nenorociri care există în jurul nostru. Noi creștini știm răspunsul. Care e cauza? E păcatul. Problema este că aceste situații reale din lume trebuie și gestionate. Și cei care gestionează aceste situații sunt oamenii politici. Nu-s preoții, nu-s pastorii. Preoții și pastorii, prin ceea ce fac, încearcă să schimbe inimile și mințile celor care vin la biserică. Dar nu cu ei ai problema. Că dacă ai darul vorbirii și poți să îl convingi, chiar și pe cel mai nenorocit dictator, ca preot sau pastor fiind, poate schimbi inima și eviți un război. Problema pe care noi o avem în lume astăzi este cu acei oameni care nu vin în biserică, nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt atenți la cuvântul lui Dumnezeu și iau deciziile pe care vedem că le iau. Așadar, întrebarea pe care o avem, și aici vă spun din perspectiva omului politic, ales într-o funcție publică, de deciziile căruia depinde poate chiar soarta dumneavoastră. La fiecare vot pe care l-am, stau și mă gândesc, e bine pentru oameni sau nu e bine? Pentru că asta e, pe asta zi e decizia, dacă votez pro sau contra. Ați mai văzut în Parlament când numai așa se face. Și la semnul liderului de grup, dacă urmezi linia de grup, te duci ca oile. În cazul meu, citesc tot să mă asigur că ce votez e bun pentru popor. Dacă nu e bun, votez contra. Așadar, situația cu care avem de trăit nu este dacă vom avea un alt conflict militar, ci când. Când felul ăsta de societate
trăim. Când se termină astăzi Cele care le avem acum sau când va fi altul nou?
Vor fi tot timpul. Până la finalul veacurilor vor tot fi. Așadar, cum gestionezi această situație? Și există mijloace, evident, pregătire armată, militară, toate astea sunt importante. Cine vrea să scape de sau vrea să aibă pace, să se pregătească de război, adică să se înarmeze. În momentul în care unul e înarmat, ca nu prea vrei să te duci peste el. Cei care ați fost prin SUA sau ați trăit prin SUA sau aveți rudenii în SUA, dacă aveți rudenii în Texas, față de California, lecția este, bă, în Texas mai bine nu spargi o casă, că nu știi care, câte pistoale are, nu dacă are, ci câte pistoale și puște are acolo. La fel suntem și cu societatea. În contextul războiului din Ucraina, îi auziți pe cei care au promovat genul de neomarxist globalist, mă rog, cu care din păcate ne confruntăm spunând să se facă pace, să se facă pace. Mâine. Ce mâine? Acum. Poate fi pace în Ucraina. Știți cum? Să se predea. Îi auziți pe mulți că vorbeați despre războiul din Gaza. Nu l-aș numi neapărat război. Este apărarea Israelului, că nu Israelul a început lupta aia. Războiul ăla, atacul ăla. Astăzi, acum, mintea n-aș, poate fi pace în Gaza. Dacă se predă Israelul. Deci ca om politic, ai de, ai de ales între dreptate și nedreptate. De-aia discursul public a creștinilor ar trebui să fie mereu în acești termeni categorici. E bine sau e rău? Nu pace și război. Pentru că foarte ușor oamenii pot fi păcăliți, inclusiv de diavol, spunându-le, îți aducem noi pacea. Și găsiți lucrul ăsta și în Apocalipsă. Și vreau să vă arăt un exemplu, că mulți se întreabă de ce s-a ajuns. Vă arăt o carte, care, mă rog, manual de literatură în școlile arabe, Umra, din zonele controlate de autoritatea palestiniană. Din această carte învață copiii de 10-11 ani din zonele respective, copii palestinieni. Aduceți-vă aminte când ați fost de 10-11 ani, cam ce lecții citeați în cărțile de literatură din școlile românești. Și când deschizi această carte, este aici o imagine a unei tinere. Și se spune aici în limba arabă că această doamnă este privită ca un erou, ca un role model. Un erou de urmat pentru poporul palestinian să facă exact același lucru pe care el a făcut. Și când te uiți în istorie să vezi ce a făcut doamna asta. În 1978, în martie, a luat-o static împreună cu alți teroriști palestinieni în două autobuze, undeva la 100 și ceva de oameni. I-au băgat pe toți într-un autobuz, iar când autoritățile au dorit să elibereze civilii respectivi, s-au detonat. Au omorât vreo 38 de oameni, din care 13 copii. Acum eu vă întreb, dacă acești copii, noi suntem în 2023, asta s-a întâmplat în 48, în 78, îți mai dinainte de a mă naște eu. Când generație după generație, copil după copil, e crescut și îndoctrinat să urască pe cel de lângă el, avem situația pe care o avem.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Prima întrebare. Fiind creștini, ar trebui să susținem 100% pe Israel. Știind că sunt copii palestinieni care mor sub bombardamente, legea proporției nu este respectată.
E o întrebare care apare frecvent în media și de obicei vine dinspre cei care se uită cu inima celui ce trăiește după valorile împărăției cristice, a împărăției pe care Hristos dorește să o instaureze, a Prințului Păcii, care ne cheamă să fim făcători de pace. Dar cred că, din nou, fundalul ar trebui să fie văzut și nu doar prin planul. Pentru că acei copii sunt luați scuturi umane. Când un bebeluș de 9 luni este folosit pentru tranzacționare de către acești teroriști, a cui este responsabilitatea?
Avea 8 luni când a fost răpit. Deci dacă nu știți, cel mai mic este un bebeluș de 8 luni avea când a fost răpit.
Și atunci întrebarea ar trebui să cuprindă și răspunsul până la urmă la întrebare, da, stăm de partea poporului Israel. Nu cred că există o armată mai educată și mai pregătită în a crea cât mai puține collateral damage-uri. Și dacă răspunsul e un pic mai lung, mă oprește-mă, dar vreau să vă spun o experiență din Parlamentul Evreiesc, în Parlamentul din Israel, la grupul de rugăciune 2018, invitat un colonel în armata, în IDF, colonel în rezervă de data asta, care a spus așa, în timpul conflictului din Siria, armata a pornit un proiect de a da îngrijire medicală femeilor și copiilor mutilați în Siria și care forțau granița pe înălțimile Golan să ajungă în Israel. și-au făcut acele corturi de campanie și pentru cazurile mult mai dificile transportau copiii din zona respectivă la marile spitale, Hadassah și celelalte spitale din Israel, pentru a fi operați. Cu următorul gând, că atunci când acei copii vindecați, tratați, vor deschide ochii după operație și vor vedea că cel care a făcut operația este un medic evreu, despre care au fost învățați de mici, cum spunea și domnul parlamentar Terheș, să creadă că e satana și trebuie distrus. Când vor deschide ochii și vor vedea, poate în echipa aceea, un anestezist creștin, să înțeleagă că nu este un necredincios care trebuie nimicit dacă nu se convertește la islam. Și când IDF-ul a lansat acest proiect, știți care au fost cei care au răspuns? Crucea Roșie a fost apelată, UNICEF a fost apelat, toate organizațiile despre care noi auzim. Primii care au răspuns cel mai rapid au fost credincioșii evanghelici americani. Credincioși evanghelici, medici și asistente medicale care au fost acolo în prima linie și au putut să dea asistență, intrând chiar în Siria și aducând
Dumnezeu
copii.
Dumnezeu să ne ajute să ducem pace. Următoarea întrebare, Cristi Terheș, care ar trebui să fie răspunsul potrivit în cazul unui război? Pacifism total sau rezistență armată? Este justificată omuciderea în cazul acesta?
Biblia ne spune clar că e impropriu spus justificată, pentru că vorbim despre moartea unui om. Întrebarea este, e moartea un lucru bun sau nu? Că nu pot spune că e bun, că n-a fost creat de Dumnezeu. Moartea nu există în creația lui Dumnezeu. E rezultatul sau efectul acțiunii omului. De-aia plângem când moare cineva. Și Iisus a plâns când Lazar, prietenul lui, a murit. Nu face parte din natura noastră cu care prin care am fost creați. De-aia și plângem, de-aia ne și revoltăm sau ne supărăm când cineva moare. Dar este o realitate cu care trăim în lumea post-păcat. De-aia întrebarea ar trebui să fie cum gestionăm această situație. Eu nu vreau să fiu pus, ca om politic, în situația de a face o astfel de alegere. Eu vreau să previn o astfel de alegere. Și cum se face asta?
Deci cred că pe fiecare ne-a durut această întrebare, ce ai de făcut, dar perspectiva e bună, să previi.
Să previi. Evident că în primul rând te înarmezi. Nu există. Fără înarmare, nu existi ca stat. Toți cei care vin și spun să avem neutralitate. Și România a încercat să aibă această neutralitate pe durata celor două război și nu prea bine a ieșit. Te pregătești pentru apărare și trebuie să-ți duci populația, să le dai motiv pentru care să lupte pentru propria țară. Ați dat exemplul Israelului. În momentul în care avioanele din Israel care plecau din Israel au fost ținute la sol, erau avioane care veneau în Israel cu cetățeni israelieni din diverse țări, din SUA sau din altă parte. Să facă ce? Să lupte pentru propria lor țară. Evident că aveau în spatele acestei decizii și o credință religioasă. Pe baza promisiunii pe care au primit-o de la Avraam, Isaac și Iacob încoace. Dar au mers acasă să lupte pentru țara lor. Ca om politic, e necesar să-ți cultivi acest sentiment de patriotism, de naționalism luminat, să spun, cum se spunea în perioada interbelică, să-i faci pe oameni să înțeleagă de ce e important să lupte pentru țara lor, tocmai pentru a preveni genul acesta de conflict.
Vedeți o legătură între războiul Israel versus Iran și prăbușirea dolarului și euro din cauza petrolului și trecerea pe moneda digitală și lansarea metavers? Asta e o întrebare și Daniel Mariș te pregătește pentru ultima. Cum poate un pastor rus să-și păstreze identitatea creștină în această perioadă de război, având în vedere situația în care Rusia este considerată agresorul? 30 secunde, vă rog.
Căderea dolarului are mai mare legătură cu China și cu modul cum China își reglează currency-ul propriu. Tocmai acesta a fost și motivul pentru care Trump a intrat în războiul arhicunoscut fiscal cu China și de unde spun unii că i s-ar fi și tras celebra pandemie COVID, motiv pentru care a și pierdut alegerile. Deci până la Iran m-aș focusa mai tare pe China în privința asta. În ceea ce privește petrolul, în momentul sau gazul, în momentul de față SUA, de exemplu, este cel mai mare exportator de gaz, culmea pentru că știe să-și valorifice resursele foarte bine. Chestiunea cu euro digital, cum am spus și în Parlamentul European, reprezintă efectiv transformarea Uniunii Europene dintr-un spațiu al libertății într-o închisoare digitală. Pentru că nu vei putea vinde și nu vei putea cumpăra nimic fără voia statului și fără știrea statului. Un astfel de sistem și o astfel de societate nu mai este una liberă.
Aici avem nevoie de o conferință de vreo 7 ore pe tema asta. Da,
eu vă răspunde cu o întâmplare din începutul războiului din Ucraina, la câteva luni după ce a început războiul. Fratele Vior știe că m-a pus în legătură cu pastorul acela din Sankt Petersburg, care avea nevoie să-și ducă fiica pentru ceva documente în România. I-am acordat cazare la institut după câteva luni de zile, pentru că n-am mai putut zbura odată ce a început războiul. Dar omul acesta, la o biserică de aproape 2000 de membri, mi-a spus: în biserica noastră avem refugiați din Ucraina. Îi tratăm ca pe frații noștri. Ne comportăm cu ei așa cum ne comportăm cu frații din bisericile noastre. Ăsta e răspunsul meu.
Amin. Dumnezeu să ne ajute!
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Calupul următor: atacuri asupra familiei. Viorel Iuga, Cornel Haure și Paul Șușman. Deci, atacuri asupra familiei, capitolul familii, relații, identitate și biserică. Deci, familii, relații, identitate și biserică. Hai să trecem asta cu conflicte la capitolul familiei.
Păi nu, că și familia e tot cu conflicte.
Da,
deci,
da.
Deci tot la război.
Să aplicăm practic.
Da, tot la război intră, hai să dăm la pace.
Da, din păcate, unii mor acolo, noi acum nu murim.
Mor și în casă, dar nu se spune. Da? Ce vreau să vă spun? Pe noi chiar ne-a ajutat foarte mult Domnul Iisus Hristos, ca în fiecare domeniu, fie că este vorba de identitate, de relații, biserică sau familie. Și o să folosesc două cuvinte pe care le-am mai folosit. Noi trebuie să decidem dacă redefinim sau redescoperim. Ce încearcă lumea? Lumea încearcă să redefinească bunul simț, identitatea, biserica, familia și toate celelalte. Eu personal cred că niciodată nu ni s-a dat dreptul sau mandatul să redefinim, ci întotdeauna am avut mandatul să redescoperim în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce ne-a spus Dumnezeu și apoi să aplicăm în generația noastră. Și acum ți-l iau pe ăsta și surprinzător o să termin, da? În identitate. Deci vreau niciun bărbat să nu mai spună: ăsta sunt eu, ăsta ești tu, ca păcătos, în natura veche, când trântești ușa. De ce nu spui: sunt, ăsta sunt eu, născut din Duhul Sfânt? Ăsta sunt eu,
dar
plin de
Duhul
Sfânt.
Nu-i pune să ridice mâna la final.
Nu, nu-i pun, filmează, da? Deci noi avem o identitate veche pe care ar trebui să o abandonăm sau trebuia să... Și avem o identitate în Hristos. Transformați de Duhul Sfânt, umpluți de Duhul Sfânt, controlați de Duhul Sfânt. Dacă vorbim despre relații, același cuvânt, Dumnezeu în același cuvânt ne spune că avem relații omenești și relațiile omenești le ai cu oamenii. Nu contează ce cred sau nu cred. Relațiile omenești, asta nu prea înțeleg pocăiții, că relațiile omenești le ai cu oamenii. Apoi ai relații duhovnicești care le ai doar cu cei duhovnicești. Nu poți să ai cu un firesc o relație duhovnicească. Noi mai încercăm, depinde ce ne pică, da? După asta sunt relații frățești, a nu se confunda una cu alta, că sunt frați buni, ăștia sunt duhovnicești și sunt ăia cu care măcar că zice frate sau tocmai că zice frate, nici măcar să nu mănânci cu ei o ciorbă bucovineană, da, rădăuțeană.
Astăzi,
da?
Ne-ați servit la masă. Dacă
păi v-am servit, dar de la frați duhovnicești și surori, nu de la aia care zic frați. Noi
fratele Cornel Haureș.
Da. Și după asta, când este vorba de viața de familie, Mântuitorul a spus atât de clar, va lăsa-o, n-ați citit ce s-a spus? Mântuitorul nu redefinește, ci doar le aduce aminte. Va lăsa bărbatul și soția. Vor lăsa pe tată, pe mama, se vor lipi unul la unul. Vorbim de relație heterosexuală și monogamă.
Fratele Cornel Haureș.
Mulțumesc tare mult. Preiau ideea fratelui Iuga, pentru că la aspectul acesta am meditat și chiar Duhul Dumnezeu mi-a vorbit din perspectiva aceasta, că noi suntem chemați să reconfirmăm identitatea noastră și familia noastră. Nu să redescoperim, ni să-i dăm alte valențe, alte forme, ci să reconfirmăm, poate chiar prea mult, să confirmăm, de fapt, ceea ce Dumnezeu ne-a creat și pentru ceea ce ne-a creat în contextul familiei și, bineînțeles, implicarea noastră în contextul societății în mijlocul semilor noștri. Pentru că noi vorbim aici de asemănare cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său și asta are de-a face cu caracterul lui Dumnezeu. Când vorbim despre ceea ce trebuie să fim noi, vorbim despre faptul că noi trebuie să fim ca și Dumnezeu. Și îmi place foarte mult cântarea pe care o cântăm noi în Bucovina, probabil se cântă și în alte locuri. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine.
Oh, da, se cântă peste tot.
Peste tot se cântă și asta e bine. Dar e insuficient să se cânte. Și asta ar trebui să fie năzuința fiecărui, nu doar a unui credincios autentic, și până la urmă a fiecărei persoane, ființe umane. să fiu ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, din perspectiva aceasta, să fim oameni de caracter. Dumnezeu este de caracter. Atributele lui îl definesc în tot ceea ce este frumos. Dumnezeu nu poate să-și iau, mă alătur la ceea ce spunea și domnul europarlamentar, Dumnezeu nu poate să facă răul. Și El nu ne-a chemat să facă răul. Vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul oamenilor nu poate să facă binele. Cât s-ar strădui? Și din perspectiva aceasta, noi suntem înșelați să copiem imaginea aceluia care este vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul oamenilor. El ne ambalează lucrurile urâte și lipsa de caracter în toate formele sale, ne ambalează într-o țiplă, într-un ambalaj foarte frumos, care ne atrage privirile și suntem tentați să mușcăm din el. Dar constatăm că, de fapt, miezul sau conținutul este numai putregai, amărăciune, dezastru și, așa cum a spus domnul europarlamentar, moartea. Ăsta e finalul. Noi suntem chemați să, revin, să confirmăm, să reconfirmăm ceea ce trebuie să fim. Și în privința identității noastre, ca și ființe umane, oameni care căutăm să facem binele. Oameni care alergăm să-L imităm pe Dumnezeu în ceea ce face El. Și din perspectiva familiei, la fel. Oameni care, în ceea ce privește relațiile noastre în familie, reprezentăm frumusețea lui Dumnezeu în relație cu poporul Israel și frumusețea lui Hristos în relație cu biserica, mireasa sa. Mulțumesc!
Da, mulțumim. Dacă n-ar mai fi războaiele în inimile noastre, dacă n-ar mai fi războaie în familiile noastre, dacă n-ar mai fi războaie în bisericile noastre, poate că s-ar opri și războaiele astea planetare. Nu știu, zic. Paul Șușman.
Atunci când ai ția păstor pe centimetru pătrat, trebuie să fii atent ca avocat să nu iei pietre. Permiteți-mi să vă urez bun venit în Babilon. Dacă vă duc capul când ați coborât din avion, acum știți de ce. Lăsând acestea la o parte, cu privire la identitate, e important să știm, sau cel puțin asta e părerea mea, cred că trăim cea mai mare criză de identitate de la Adam încoace. Avem un context al globalizării care n-a existat niciodată pe fața Pământului. Avem social media, din oricare parte a planetei poți să fii influențat cu trenduri, idei, ideologii, cultură și religie. Asta ne atacă, asta vine spre noi și asta se dezvoltă. Apoi avem bărbați care dintr-o dată se simt femei. Avem femei care cred că sunt bărbați. Avem oameni care se simt pisici.
Da, nu-i gluma asta cu femeile care se cred bărbați.
Un bun prieten al meu, Jordan Peterson, Dr. Jordan Peterson, care e profesor universitar la Harvard și la Universitatea din Toronto, a fost dat afară din universitate pentru că n-a vrut să se supună unei reguli universitare care trebuia, prin care el trebuia să-i spună unui bărbat cu pronumele personal feminin. Ia. Și a spus, nu fac asta. Asta e realitatea în care trăim. Apoi, în contextul ăsta globalizării, suntem foarte multe popoare amestecate. N-am glumit cu Babilonul. Uitați-vă ce se întâmplă în Europa. Asta e o amenințare la identitatea noastră culturală, socială și religioasă. Uniunea Europeană. Credeți că la întâmplare este logo-ul ăsta, unitate în diversitate. Și amenințarea la distrugerea diversității și problema noastră e că noi ne gândim la diversitate, tot timpul sunt alții care își invocă diversitatea asta, dar trebuie să ne gândim și la diversitatea asta culturală și a trebuit să ne-o păstrăm diversitatea asta culturală, pentru că dacă nu ți-o păstrezi, poți să ți-o pierzi. Mai departe, familia. Legat de familie. Identitatea familiei ca celulă de bază a societății este sub atac. Nu mai știm ce e căsătoria. Päivi Virtanen, mai țineți minte că l-am susținut pe doamna Päivi Virtanen, care este parlamentar finlandez, fost ministru al justiției, președinte de partid. Ea a fost dată în judecată de procurorul general al Finlandei pentru că a pus o poză pe Twitter cu Romani 1 și a citit Romani 1. A fost dată în judecată și acuzată de crime împotriva umanității. A câștigat în primă...
Poză pe Twitter din Biblie, crimă împotriva umanității. N-a făcut niciun comentariu femeia.
Nu. Copiii noștri. Și avem în sală foarte mulți frați care au susținut lucrarea cu cazul Bodnariu. Avem în sală foarte mulți frați care au susținut lucrarea cu cazul Furdui. Avem foarte, foarte multe mesaje de la familii de români care își pierd copiii pe altarele Baalului. Identitatea noastră, la fel, este pusă sub amenințare.
Asculți La Ordinea Zilei.
Prima întrebare cu care aș începe eu, de ce am ajuns, frate, în halul ăsta?
Cred că unul dintre elementele foarte importante este vederea. Și de la început, Dumnezeu l-a avertizat pe om să vegheze, să fie atent. Ori de câte ori nu a fost atenți evreii, apoi creștinii au ajuns acolo unde au ajuns. Și uitați-vă, dacă ne uităm puțin numai în istorie, doar așa, au fost țări în care marile treziri au luat cu avânt societatea în sine. Oamenii se întorceau la Dumnezeu. Și tocmai în țările acestea unde au fost marile treziri acum, au săli goale, vând biserici, pentru că nu are cine să se adune. Pentru că n-au vegheat, n-au fost atent la vremurile în care Satan, efectiv, într-un mod perfid, a atacat biserica, a atacat creștinul, iată unde am ajuns.
Deci am ajuns aici? Pentru că nu ne-am implicat suficient. Catolicii au o zicală, ora et labora, adică roagă-te, dar și pune osul la treabă și muncește. Dacă nu ne implicăm în societate, se întâmplă chestii care vin din agenda celui rău. În Spania, anul trecut s-a dat o lege prin care copiii de la 14 la 18 ani poate să schimbe sexul fără acordul părinților. Ca avocat vă spun că între 14 și 16 ani nu ai capacitate de exercițiu de plină, nu poți să-ți vinzi nici măcar bicicleta fără acordul părinților. Dar să-ți mutilezi și să-ți tai organele, scuzați-mi expresia, poți să o faci fără acordul părinților. Are sens toată treaba asta?
N-are deci sens, este domnule. O nebunie legală și chiar asta se întâmplă.
Noaptea minții.
Da.
Trebuie să ne implicăm.
Cum aplicăm astăzi, în contextul unei Europe, așa cum spuneam, de debusolate și nu știi încotro să alerge, cum aplicăm Scriptura, învățăturile Scripturii, în contextul de astăzi, plecând din biserică în exterior?
Dumnezeu să dea înțelepciune celor care alcătuiesc biserica, noi alcătuim biserica, toți cei care suntem creștini născuți din nou, din apă și din Duh, care îl urmăm pe Hristos, care căutăm să ne trăim viața în evlavie. Să ne dea înțelepciune să fim ceea ce trebuie să fim. În ediția de astăzi a emisiunii La Ordinea Zilei v-am prezentat o înregistrare a conferinței care a avut loc lunea din 4 decembrie în Biserica Betel din Bruxelles, Belgia. O conferință care a precedat micul dejun cu rugăciune, care a avut loc în Parlamentul European, în data de 6 decembrie, miercuri 6 decembrie. Deci astăzi au fost înregistrări de la conferința din 4 decembrie luni, de la Biserica Betel din Bruxelles, Belgia. Mulțumim celor de la Biserica Betel, ne-au pus la dispoziție aceste înregistrări. Sper că au fost de folos și au fost pentru fiecare dintre noi motive de inspirație, de a căuta să facem voia lui Dumnezeu și de a fi prezenți în lumea în care suntem cu mesajul adevărului, al păcii și al dragostei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.